Balvu novada pašvaldībai pamatfunkciju nodrošināšanai budžetā trūkst gandrīz 5 miljonu eiro. Deputātiem diskutējot, kur ņemt budžetā trūkstošos līdzekļus, nolemts veikt virkni taupības pasākumu. Viens no tiem ir Viduču pamatskolas ar filiāli Žīguros slēgšana. Viduču pamatskolā, kas atrodas nelielajā Semenovas ciematā, mācās 48 skolēni. Ar domes lēmumu no nākamā mācību gada tāpat kā mācību vieta Žīguros tiks slēgta un darbu kopumā zaudēs 55 cilvēki. 5 pedagogi un 20 tehniskie darbinieki, pavāri, apkopējs un citi. Pusei atlaisto tā ir vienīgā darba vieta. Semenovas ciematā pie pagasta ēkas atrodas jauniešu centrs, kur tiekas un saturīgi pavada laiku pārsvarā Viduču skolas audzēkņi. Centra speciāliste Sendija Zarembo cer, ka pat tad, ja skola un jauniešu centrs tiks slēgti, viņa bez darba nepaliks.
Nu, visticamāk, ka šī vieta arī vairs nesaglabāsies, ja skola nav, jo praktiski šo vietu uztur skolēni no internēta, kad nebūs viņu vairs, nebūs arī, kas baigi nāk. Cerēsim, ka mani pārvietos uz citu vietu, palīgos varbūt citiem kolēģiem. Varbūt pārdomāšu un šajā nozarē vairs nestrādāšu. Tad jau redzēs, kur mans ceļš aizvedīs.
Taupības nolūkos no šī gada jūnija balvu pašvaldībā tiek ieviesta 4 darba dienu nedēļa. Tā līdz šī gada beigām budžetā nonāktu gandrīz 780 tūkstošu eiro. Kā uzsver balvu novada domes izpilddirektores vietniece Tamāra Locāne, pašvaldības iestāžu darbiniekiem tas nozīmē algas samazinājumu par 20%.
Neviens par to nepriecājas, tāpēc, ka darbs tāpat paliek, kurš būs jāizdara. Atalgojums ir mazāks, bet izvērtējot, lai šo summu saekonomēt, jāatlaiš vēl darbinieki, jā, un pārdalīt šos pienākumus vēl tiem, kuri paliek, nu, vairāk nav arī iespējams. Jā. Protams, uz priekšu, ja paliek mazāk iestažu, tad arī mazināsies vēl tie darbinieki.
Vēl viens taupības pasākums, kas gadā dotu ap 300 tūkstošu eiro pienesumu balvu novada budžetam, ir nu jau uzsāktā pagastu pārvalžu apvienošana. Novadā izveidotas 4 pagastu apvienības. Kā atzīst Baltinavas pagasta apvienības vadītāja Sarmīte Tabore, pagasta apvienību izveidošana tāpat kā iepriekšējās novadu reformas parastajam lauku cilvēkam nenesīs neko labu.
Baltinavas pagasta apvienība top uz 5 esošo balvu novada pašvaldības pagastu bāzes. Tā ir, protams, Baltinava, kas paliek kā apvienības centrs. Tilžas pagasts, kas ir viens arī no lielākajiem pagastiem. Tad tie ir mazāki pagasti, Lazduleja, Vectilža un Brieža ciems. Apvienība patreiz ir sākuma tapšanas stadijā, vēl nu pat liekam visas štata vienības, šodien arī bija Tilžā un Briežu ciemā, kur jau izrunājām par iespējamiem A, B un C variantiem. Diemžēl nedaudz slodžu samazināšana būs un diemžēl daži uzteikumi acīm redzot būs. Tas, protams, lauku teritorijā mums Latgalē ļoti sāpīgi, jo 50 plus darba tirgu neviens negaida. Nav pierīga, kur es varu mierīgi atstāt to darbu, kur mazāk apmaksāts un pārcelties uz kādu citu darba vietu. Cilvēki jau tā ir cietuši arī pastu nodeļu slēgšanām, ar visām izglītības iestāžu optimizācijām tīkla. Nu, te, diemžēl, lauku iedzīvotājs ir tās vismazāk aizsargāts uz šo brīdi.
Budžeta un finanšu vadībai balvu novada pašvaldība lūgst nepilnus 2,5 miljonus eiro aizņēmumu uz 3 gadiem valsts kasē. Ieviešot noteiktos taupības pasākumus, pašvaldības iestādēs plānos ietaupīt 1,7 miljonus eiro. Pašvaldības iestāžu darbiniekiem šī ekonomijai izmaksās ap 100 zaudētām darba vietām un daudziem samazinātu darba slodzi un atalgojumu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.